E xa lle lo anunciábamos no inicio do programa, hoxe unha das nosas citas pasa por celebrar o Día da Clase Traballadora Galega e facelo coa Asociación Cultural Alegnós. Convídanos este mesmo xoves, día 10, a presentación dun libro Todos con Vigo, Mobilización Obreira e Folga Xeral 1962-1972. Unha actividade que se vai desenvolver na Casa da Cultura e que contará coa presenza do responsable, do autor deste libro, o historiador Isidro Román Lago. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque queríamos pues, achegarnos un pouco máis a esta publicación, aínda que, iso sí, antes de nada, convidar a todo o mundo a que asista o propio xoves a esta presentación que se fará aquí na Casa da Cultura. Pero, como dicimos, un libro que nace como? Como se plantexa, como se formula Isidro Román inscribir esta publicación?
Home, en principio, naceu por un encargo dunha editorial que non existe, que pechou. Porque eu procedo da historia agraria, non da historia obreira. Pero no momento en que empecé a traballar, pois, dime de conta de que os procesos de folga xeral do ano 79 en Vigo non estaban para nada estudiados e me empezaron a chamar a atención a capacidade dos traballadores de como se organizaban. E a partir de aí empezou o proxecto, contactar con protagonistas e entrevistalos e ver como iba saindo.
Imagino que un traballo de investigación arduo, non?
Sí, porque o inicio do libro, o sea, a filosofía coa que nace é que os protagonistas destes procesos de movilización tomaran eles a palabra. E incluso dentro destes protagonistas, quizás os protagonistas máis esquecidos, porque hai algúns que ao largo dos anos sí que foron, digamos, personaxes públicos, pero hai outros que defenderon posicións un pouco máis radicais e quedaron un tanto máis olvidados aínda que estes outros. Entón, se trataba de darlle a voz a estes esquecidos dentro dos esquecidos.
Dicías que había pouca información, non, sobre estas movilizacións obreiras durante esa década, do 62 ao 72, co cal, imagino que moitas entrevistas e moitos datos os recompilados.
Sí, é curioso porque suelen ser moi citadas, sobre todo a folga xeral do ano 72 de setembro, é moi citada, forma parte esta de unha construcción, digamos, mítica da clase obreira de Vigo e de Galicia, e, sin embargo, hai pouquísimos estudios, me parece que hai dous, como moito, e non monográficos, sino articuliños pequenos. Entón, a labor de investigación sí que foi bastante ardua, porque, por exemplo, en outros contextos históricos, se ibas a prensa normal, diaria, pois te aparece información relativamente objetiva sobre o conflito que queres estudiar. Sin embargo, en contexto de dictadura, a prensa normal, o Faro de Vigo, o de Galicia, Pueblo Gallego, non transmiten prácticamente nada, ou só dan a versión exclusivamente oficial. Entón, hubo que facer esas entrevistas, se fixo de dúas formas, primeiro se fixeron entrevistas individuais e logo se fixeron entrevistas colectivas para que a xente contrastara os seus recordos.
E como organizas logo toda esa información para darlle a forma de libro?
Home, eu traballo en base a unha hipótese que ao longo da investigación vou modificando ou vou reafirmando. E poño toda a información, por un lado, o que é o contexto, intento saber cal é o contexto histórico xeral, tanto no Estado español como en Galicia. Primeiro poño ese contexto e logo vou entendo con as aportacións das persoas e como modifican ese contexto particular. Unha das labores fundamentais que hai que hacer con historia oral é a transcripción de todas as entrevistas. Pois, primeiro, ser gravada, tanto, en este caso, hai grabación en vídeo e tamén hai en audio, e o que se fai é transcribir a papel todo o que dicen. Entón, é un traballo bastante, bastante longo.
Por certo, antes comentabas ocultación na época por parte dos medios de comunicación, logo certo esquecemento, prácticamente non hai nada publicado ao respecto. Cando te pos en contacto cos protagonistas desas movilizacións, estaban con ganas de falar ou ao contrario?
Sí, bueno, hai dúas posicións. Hai a gran maioría, si, tiña ganas de falar, e logo había ou hubo unha minoría que non quiso falar, pero para nada. De feito, no libro, os que declinaron expresamente non falar, aínda que se fagan referencias a eles, no libro non aparece o seu nome, aparecen unhas X. E hubo algúns casos onde sí que se declinou falar, pero de nada, ni siquiera entrevista para intentar convencelos, ¿no?
Uh-huh. ¿E por algún motivo concreto ou simplemente por falta de interés?
No creo que fuera falta de interés, creo que é unha posición personal de eles que ou viviron de unha forma moi intensa e consideran que a súa memoria pode ser manipulada, cosa que non se pretendeu, evidentemente, uh-huh. pero que queren como esquecer ou non dar esa visión personal de eso.
Estamos a falar de movilizacións, como antes dicías, no tardo franquismo, nun período moi moi concreto, que tiveron unha grandísima repercusión en Vigo e contorna. Hai algo semellante nos últimos tempos ou para nada? As movilizacións que se poidan vivir a día de hoxe están afastadas a anos luz?
Sí, están a anos luz. Están a anos luz tanto na intensidade como na implicación. Na intensidade, digo, de duración. Estamos falando de folgas, non son exactamente iguais que as actuais, ¿no? O sea, non era un proceso onde se declaraba folga e se paraba absolutamente, sino que era un proceso como intermitente. Como a folga era un delito de sedición, o que se facía era, se declaraba folga e os folgadores permanecían dentro da factoría, de brazos caídos. E ao mellor botaban así 3 horas, logo volvían a brazos caídos, logo tal. Bueno, nas importantes, se chega a abandonar a factoría porque hai un peche patronal. Pero o máis alientable e diferenciador con actualidade é que a folga esta, a máis potente, a de setembro do 72, é unha folga por solidariedade. O sea, chega a haber unha folga xeral que dura 20 tantos días porque despiden a 9 traballadores en Citroën. Pues eso en estos momentos é absolutamente inventable, uh-huh. desde un punto de vista. O non hai ningún exemplo onde se ve.
Había unha implicación política, non? Unha concienciación e unha solidariedade que non exista a día de hoxe, onde quizáis as folgas se reducen máis a cuestións económicas.
Bueno, eu creo que o fundamental movilizador non variou, que é as condicións de traballo e esas reivindicacións económicas. O que sí cambiou é esa solidaridade. Ainda que reivindicaran cuestións económicas, claro, en los años 60, 70, en un momento en que yo hacía cualquier tipo de reivindicación de ese carácter, podía sufrir despidos. Cómo se comportaba el conjunto de los trabajadores a partir de su despido, del despido de un grupo, no tiene nada que ver. Porque incluso en negociaciones económicas, justo antes de la folga de septiembre, hay una folga en mayo que en Barreras, que dura también 17 días. Esa folga es por la negociación de convenio. Pero dentro das negociacións de convenio, un dos puntos que travesen os traballadores é a readmisión de todos os traballadores despedidos desde o ano 62, o sea, todos os despedidos en 10 anos. E se non se acordan, non entran a traballar, e o conseguiren. Entón, sigue sendo unha reivindicación económica, pero hai un componente grandísimo de solidaridade e de clase obreira.
Certamente, está perdido ese componente, como dís. Este libro estaría orientado a todos os que viviron aquela época ou pola contra está máis enfocado a dar a coñecer unha realidade que quizáis os máis novos por idade ou porque simplemente non estaban no lugar e no momento non a coñeceron?
Como eu enfocaría a xente que non o viví, por unha banda que coñecer o que sucede na súa terra e a máis o que fixeron os seus pais. Non só os seus avós, sino os seus pais. E, por outra vertiente, é un libro de debate, porque o libro adapta unha posición, digamos, a conta de historia desde a perspectiva dos que estaban vivindo unha determinada posición, que non era mayoritaria en aquel ambiente. Entón, o libro pode dar lugar a un debate entre diversas posicións que se estaban producindo no ano 72. E tamén interesante, desde ese punto de vista.
Isidro, por que ir este xoves a esa presentación na Casa da Cultura?
Eu creo porque van a pasar ben, van a conocer cousas que os van comprender. Habitualmente estos procesos de folga de este tipo, tenemos referencia que se dan en Euskadi, en Cataluña, y de repente pueden asistir a una charla donde ven que o sus pais o su vecino participó en unos procesos que fueron conocidos a nivel estatal y que no tenían nada que envidiar a la capacidad de movilizadora de clases obreiras como a catalana o a madrileña o a andaluza o vasca.
Sí, porque é certo, temos a idea como de que os galegos somos un pouco achantados, ¿no? A hora de movilizarnos, de reivindicar, de, bueno, de protestar, ¿no?
Sí, digamos que non ten nada que ver coa realidade, ni se nos remontamos a períodos históricos anteriores, por exemplo, hai a idea de que o labrego galego é antisociativo, cando é todo o contrario, muy asociativo, que parece que está la guerra civil y entonces sufre ahí, digamos, un corte en la suya tradición y luego efectivamente pasa esto. Pero en todos los ámbitos, cuando se te digo, es bastante diferente.
Pues interesantísimo conocer esa historia recente relativamente. Estamos a hablar de décadas atrás, moitos dos nosos aintes igual ainda non naceran, pero outros moitos igual participaron precisamente de esas movilizacións obreiras. Isidro Román, darches grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información e insistiremos nesa interesante cita de cara ao día 10, día da clase traballadora galega. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Hasta logo. I let it fall.